bere další vzestup, se ubírá od tamtud nahoru. Či to není nebezpečí, to je tak blízké, jako když ze spoda šli do Anahaty. A proto bezpečná cesta od tamtud nahoru. Ale ze spoda nahoru to je strašný nával. To se dá sice nějakým citovým zaujetím dostat také nahoru, ale má to hrubé následky na lidský organismus. Jo? Že to spálí ten organismus. Tak proto se to nedoporučuje. Tohleto zmrazování od nohou nahoru, tím trpěl nejvíce tady inženýr Vačlena. Se toho nedovedl zbavit. To se rovná, bych tak převedl na tu hantýrku indickou, takovému malinkému pohybu hadí síly dole v mladhaře. Jenom takhle kývá hlavičkou. A mrazení v celém těle. To vůbec nemá s vystupem hadí síly, ale vůbec nic společného. To člověk má dojem, ono to probíhá ve vlnách, jo, celým tělem, ale má to jenom ten smysl, že to předělává mezibuněčnou harmonii na nějakou novou. Fakt. Taky to spaluje, ten lidský organismus, takže on se může spálit, to je možné. Ale je to jenom proto, že hnul hadí silou, ale nehnulý směrem nahoru, nebož dovolil, aby pořád se do ní dmíchalo nějak. On nějakým systémem, meditačním třeba, nebo soustředěvacím, trvale hýbá hadí silou. Aniž ví jak, samovolně už. A má to za následek tohleto mrazení, to probíhání mrazení v celém těle. Takže když Weinfurter říká, hrůzou tě vstávají vlasy jakoby přitom, to je otázka hadí síly, tak má právě jenom po té stránce, že otázka hadí síly to je, ale ne, že by tam vstoupil do té hlavy, nýbrž, že se obrací proud prany, který normálně ze solárního plexu jde do všech součástí těla a přebytek jde dolů, než to tady se v Muladhaře zakotvuje a teď řádí po celém těle. Jo? A jde tedy nahoru. Obrácený postup. Jestliže například pociťujete veliké teplo v hrudi, třeba při soustředění tam, já vám jenom říkám, například v hrudi, já potom řeknu ty ostatní končetiny. Když cítíte teplo v hrudi, to vůbec není mystický stav. Upozorňuji vás. Já bych radši, já jsem moc přísný pán, já bych nejradši řekl, že jakýkoliv pocity ještě nejsou mystikou. To bych byl moc řízný. To je moc řízné. Já vím, že to byste nevydrželi. Pro mě je to tak. Já to nikomu nemohu vnucovat. Ale já jsem se přesvědčil, že tomu tak je na sobě. Že dokud jsem měl jakýkoliv pocit v těle, například překvašování celého těla, bylo to velice účelné, protože ty buňky se jako přizpůsobovaly budoucímu poznání, které by byl jinak bez toho překvašení nevydržel. Fyzicky by ho byl nevydržel. Ale samotný mystický stav to nebyl. Teprve potom to poznání následovalo, až už jsem nepocitoval to kvašení. Nebo ale ty nohy, anebo cokoliv, nebo tu hruď, nebo kdekoliv jinde. To znamená, to jste pořád ještě v času prostoru a mystika jde za tento čas a prostor. Já jsem do té míry přísný, že říkám, jenom když z jakékoliv dimenze se dostanete pryč, z jakékoliv dimenze, tak jste mystikem, ano? Když se nedostanete z dimenze pryč, tak ještě to není mystický stav. To znamená, pocit není z dimenze pryč, to je ještě v dimenzi. Takže jestli si někdo vymyslí čtvrtou dimenzi, nebo já nevím, kolikátou, sedmou, to je všechno blábolení. To je všechno dimenze, to není žádné duchovní poznání, podle mě. Nějaké to je, ale s mystikou to nemá nic společného. Mystik ten odtud jde a vrací se do otcova domu a ten není už v času a v prostoru. Mezitím může všechno spotkat, že se všem se může setkat, se všem může bojovat, to je pravda, ale ještě to není spojení s Bohem. Spojení s Bohem je takové, jaké zažil svatý Pavel. Říkal, já jsem vstoupil do třetího nebe, za to bylo v těle nebo mimo ně, nevím. Ale protože to bylo extatické povahy, ani to ještě nebylo to pravé, protože potom ještě pro nás se křesťané dávali zabíjet. Že? Čili ani toho ještě nezbavilo velikých omylů. Ale velice dobře ho to připravilo k tomu, aby rychle mohl asimilovat Ježíšovu nauku. Že? Že já nemyslím, že je blázen ten člověk. To nemyslím. Já říkám jenom, že já bych byl blázen. To já za nikoho jiného nemluvím, než já bych se považoval za blázna. Jo? Protože po těch zkušenostech, které mám, vím, že hlas by pro mě znamenalo takové okleštění pravdy, že bych mohl říct okleštění na minimum. Když je to ohromující a vznešené, tak co se dá řečí vyjádřit, to je tak málo proti tomu, co se dá bez řeči najednou vědět. Představte si to, kdyby mě to byl někdo vykládal tam v tom okamžiku toho, jak mi ten gestapák opustil, ne? Co by mě mohl za ten zlomek vteřiny vyložit? To jsem nemohl slyšet žádný hlas. Já jsem to najednou věděl. A protože mám tenhle ten jaksi moment srovnání v sobě, ne? Tak proto, kdybych slyšel najednou hlas, že mě třeba z velice znešené pravdy to vykládá, tak to považuji za trest, minimálně za osobní trest. Ty nejsi ochoten poslouchat to, co bez hlasu víš, a protože to musíme říkat polopatě hlasem, protože to je toho strašně málo proti tomu, co tě můžeme říct bez hlasu, ale ty nejsi schopen to poslechnout, tak tě za trest přibíjíme k hlasu. To je záležitost čistě lidská, hlas. To ani krok za tímto světem hlas nic neznamená. To je jenom interpretaci pro tento svět. Může být skvělá, může to být obrovská moudrost, ale nikdy se nedovíte, kdo to je zatím. To může být velice dnešená bytost, velice moudrá bytost, ale nikdy nepodá legitimaci. I když řekne, já jsem třeba, já nevím kdo, tak já bych tomu osobně nevěřil. Podívám se na obsah té moudrosti, například jedna jeptiška třeba, teďka ve 20. století francouzská, má takový skvělý hlas, styku s Kristem. Já vám to jenom řeknu jiným způsobem. Dávno před námi žila Maria z Agredy. Ne? A tam měla dvojí způsob zjevení. Styk s panou Marií, s Ježíšem a svatými na jedné straně a vědění od téže o budoucnosti světa. No? A to, že vykládala, co pana Maria zažila, jak to bylo s Ježíšem Kristem, já jsem si to všechno četl, mě to věnovali dominikáni z Ameriky, z New Yorku, ne, z Kanady. Já jsem to zase vrátil z díky, protože oni to mají do češtiny přeložené. Je to velké dílo všech těch soukromých zjevení té Marie z Agredy. A věci se to cení. Ale já si to necením, protože to zamícháno s blábolením o budoucnosti, které se vůbec nestalo a už se to dokázalo, že to je nepravda. Když se tohleto prozradilo, že to je úplně vedle ta svatá Marie z Agredy, tak to mělo ten blahý následek, církev zakázala nebo nedoporučovala přinejmenším věřit soukromým zjevením. Já těmto soukromým zjevením jako katolík, já se teďka budu pořád za katolíka, prosím, já jim nemám povinnost věřit. Církev mě říká, nevěřte, buďte opatrní, protože tam se nikdo nelegitimuje. Tak já jsem opatrný. Já si to třeba zvážím a ona má z toho moc má třeba. Ale já to nemám ale vůbec nic. Já se na to jenom podívám a vím, odkud to je. A víte, jak jsem to rychle četl? A už jsem to věděl. To bylo 5 stanek, já jsem si byl hotov. 1, 2, 3.
Ano, 1, 2, 3.
Díl to nebyl.
Matcová, 11. února 1983.
Já tady vysvětluju postup, takže teď zbýt to tady má zatím jako na zkoušku a potom to dostanete ostatní, toho Šri Aurobindo tak zase. Protože já to nemíním v této poloze, nebo v této špatné, v tomto špatné toho překladu dávám k dispozici, protože to, jak mi říká tady více, musím tím prokousávat tím překladem. Ale mě jde o něco jiného. Tam je přesně rozepsána indická cesta ve všech možných detailech, jak džnana, tak bhakti, tak všechno ostatní. Cesta poznání a Raja je tam podepsána, všecko. Ale on míří k něčemu jinému. On míří, a to jste ještě neměli v ruce, k joze sebezdokonalování. A ta joga sebezdokonalování je za všemi těmito jogami. Spočívá v tom, že člověk sebe ztrácí. A vlastně míří k tomu, k čemu normální yoga nemíří vůbec. Protože normální yoga se spokuje s tím, že z toho člověka udělá zasvěcence, adepta, hotového jogina a pustí ho do světa, ne? Ale ve skutečnosti není hotov, protože ještě je něčím. Naopak, on se cítí být jako každý svatý, že něčím je, ne, že něco znamená. A když to správně to říká Eckhart, že teď teprve začíná chvíle od tohoto momentu, kdy se člověk musí stát ničím. A když se to nenastane, tak se nedostane tomu té spáse, nebo tomu té svobodě vnitřní. A já to teďka vylíčím na jednom případu, který jsem teďka předváděl tady tobě, ale jenom zkrátce tomu můžu říkat dalším způsobem. Nebudu čem jmenovat lidi, pochopitelně. Jeden člověk byl veden od mládí Indy. Měl za mistra, to je prostě nás v Evropě a v Československu, měl za mistra Raja Yogina a ten ho zase seznámil s tibetskými nějakými zasvěcenci. A můj přítel, který mě o tom psal, zase tímhletím mužem byl přivzat do té skupiny. A teď se stala jedna zajímavá věc, tedy mimochodem pak oni si špacírovali po těch ašramech. On byl například 17krát v Tibetu, tuhle ten můj přítel, zcela vědomě, a tam se zmaterializoval v jednom klášteru tibetským a ty 4 adepti, kteří tam měli v práci, ti byli mladí, ale říkali mu, že jsou staří několik set let a tak dále. To je všechno vedlejší. Ale když ho dovedli nakonec té indické nebo tibetské cesty, tak místo, aby ho provázeli za sesence, tak mu řekli, a teď musíš jít za Kristem. Protože tam u toho Krista je nějaká nadstavba té Indie. Toto ten Sri Aurobindo dost dobře ví. To se z toho dalšího dozvíte. A jak to dopadlo? Já nebudu mluvit o tom svém příteli, protože ten ještě naživu. Já mluvím jenom o tom, kdo ho tam dostal. Ten už naživu nejde, zemřel roku 65. tohoto století. Tak to byl člověk, který byl od útlého mládí veden tímto způsobem. Ten člověk. Že totiž v 5 letech začal být osobně veden, v 5 letech v předškolním věku byl osobně veden, který nám potom přečíst ten dopis záhodlou. A dověděl se všechno o svých minulých těleních a všechno o své budoucnosti. Takže jako dítě v předškolním věku plakal nad svou budoucností. Říkal Ramu maminka, že proč pláčeš, když to není tak něco, co ti třeba zdálo, nebo to není fakt ještě, ne? Ale moc to všechno splnilo. A jakým záhadným způsobem? Napřed byl veden tím Raja Yoginem, ten ho přijel do toho Tibetu, tam mu zjemňovali jeho nástroje, které máme v dispozici. No a všechny ty průchody, jak já tomu říkám, nebo všechny ty spoje, nebo celý ten transformátor mu pročistili, ne, ten lidský transformátor. A že on si přešel, on došel až takové nějakému zjemnění, tak vznešenému, že už potom oni ho po této cestě dále vést nemohli. A tu chvíli ho předali Kristu, aby šel za Kristem. A tu je zajímavé, že v tom momentu začalo utrpení, ale strašné. Tak toto se stalo, toto předání asi roku 1942, a on se hned po válce dostal do vězení, 6,5 roku byl vězněn, potom ochrnul a zcela opuštěn zemřel. To vypadá, jako že to bylo velice nepovedené, že ten int ho předal Kristu, když ten s ním také zacházel. Ale je to pro nás velice poučné, protože Kristus nás chce, tím, co je to ukázal v tom svém životě, abychom nestali ničím. Abychom postupně sebe opouštěli. Já to zopakuju jenom heslovitě. Napřed jeho učeníci opustili své rodiny, pak opustili svou víru, neboť on jim udělal pořádný škrt přes jejich víru, když šel na potupnou smrt, ne? A nemohl si pomoci, anebo si nechtěl pomoci, on se sám zmařil, ne? A tadyhle by to v Indii končilo před tím křížem. Když to, on šel na kříž za ně, on jim potom seslal svůj pokoj, to ještě yoga by jakž tak dokázal, ten pokoj. Ale potom už to další, co seslání toho by nedokázal. To znamená ten přechod napřed ze stvořitelské práce přes spasitelskou na tu osvětitelskou. A oni to dobře věděli, ale když ten člověk si nevěděl rady s tím, jak se vstát ničím, tak to muselo, já to jenom bezkrátce řeknu, skončit tak, že nakonec byl absolutně nemožný, že byl ochrnutý, že sebe nemohl považovat za nic. Ne? Jako zničeného člověka, který nikam se už nemůže zhrabat, protože s takovým nástrojem se nedá nic dělat. Ne? A v tom momentu byl nejpříjemnější okamžik k tomu, aby sebe uznal jako za nic. Rozumíte? Takže já věřím, že to člověk, ten dotyčný, svobodný. Ale za takovou obrovskou cenu utrpení, a my jsme toho byli svědky i u jiných svědců evropských, že obrovským utrpení se proklovávali nahoru. Čím je to? To také musí být? Vůbec ne. Je to tím, že neznali symboliku Ježíše Krista a nedovedli se zařídit těmi články toho postupu. A je ale neméně zajímavé, že jim to tedy nikdo neřekne. Ne? Když to sesluhovali, ne? To si potom později, to se nepatřilo do této kapitoly. Prostě se to nedověděl, takže když bylo zapotřebí z milosti Boží se stát ničím, tak se musel zdraví a všecko, prostě svoboda. Myslím, že trošku vám to napovídá můj život, protože nebylo to se takové jako u něho, vždycky to byl náraz, ne? A taky mě byla vzata tato svoboda zde na tomto světě, vyměněna za koncentrák, pak zase a tak dále a tak dále. Pak mě měl být vzat ten život, jak jsem se domníval. Ale bylo to nárazové, když to u něho se to táhlo. Protože jsem měl to štěstí, že ten Ježíš mě tam v té chvíli jsem se úplně vzal života, že mě prozradil celou tu symboliku, celý ten postup do všech detailů. Jež to jemu ne, protože on se takhle celé sebe nevzdal. Rozumíte mi? On to musel rozpět nějakým jiným způsobem. Tak to je vlastně milosrdnost. Když se nám to také nejeví. Tak já ti to jenom chci říct, že není vždycky špatné to, co se ti zdá být špatné. Když jsem tohleto vykládal včera jednomu člověku, co by tomu říkal, kdyby jako ten se taky přesně, že nic nemá. Že mu nic nejde, ne, že se to zřad neumí. Ne. Kdyby se tak mohl objevit v Tibetu, třeba 17, jako tamten, byl zhmotněn s jinou funkcí těla tam byl zhmotněn, funkce těla tamního byla jiná, než tady tam, ale vědomě to tam všechno chápal a vědomě se tam přinesem, jsem mu říkal, a co bys na to říkal, to bys považoval za úspěch? Říkal, no výtečný úspěch. A to bylo zničení. To bylo znemožnění další cesty. Tohleto. Takovýhle úspěch. Protože proč ho potom soukali ke Kristu, když tyhle ty úspěchy měl? To ve smyslu nic neznamená. To je strašný primitivismus. Muset si zajet někam do Tibetu, nebo být tam převeden pomocí Yoga Nidry, pomocí astrálního stavu, nebo nějakého ještě poněkud vyššího. Když ono to jde, jenom to vědět. Ne? Bez vidění podstav a bez toho ostatního. No, tak z toho důvodu, protože ty jsi člověk, který má tendenci mít vidění. To bylo zjevení toho Ježíše Krista tam někde v tom Egyptu. ty jsi chráněn před pokračováním těchto stav. To je ochrana. Upozorňuji tě. To jsem ti chtěl říct. Ale nevadí. Prosím. Já bych vám chtěl říct, jak je to s tou individualitou. Ta individualita, obecně řečeno, se vyvíjí v různých tvorech. Dříve než se stane individualitou, která se vyvíjí v rámci člověka. Je to pocit oddělenosti, který má zvíře. Zrovna jako rostlina, zrovna jako člověk. Ale ten pocit oddělenosti v tom zvířeti je jiné kvality než té rostlině a než v tom člověku. A je zajímavé, že kdybychom řekli obrazně, se děje tohleto. Bůh si ukládá omezení v kameni větší nebo v buňce větší než v rostlině samotné a v rostlině si ukládá větší omezení než ve zvířeti a v člověku si ukládá menší omezení než zase ve zvířeti. Čili v člověku je ta individualita, jak se projevuje, projevem možnosti boží moci v rámci složitosti organismu, do kterého se vtěluje, a aby nezrušil jeho existenci, tak si klade omezení. Ano? A čili není to vinou člověka, že je takhle omezen. To je vinen Bůh, že člověk je takhle omezen. To je vinen Bůh, že se požírají na nižší úrovni živočichové. Že jeden žije ze života druhého. To myslím si viní my. A oni také dlouho ještě tu vinu nepocitují, že zájemně požírají. Tygr nikdy nepocití vinu toho, že požírá někoho, aniž by měl třeba hlad. To není pro něho provinění. To by bylo špatné, kdyby to cítil jako provinění. A také mnozí lidé nepocitují jako provinění něco, co někteří jiní zase jako provinění už pocitují, protože se dostali pocity na jiné úrovni. Takže my musíme sami z vlastní iniciativy, a to už je úroveň člověka, vybalovat tu moc boží z toho obalu, do kterého je uvězněna. Takhle musíme spolupracovat na tvůrčí činnosti boží. To znamená, jestliže s tou individualitou prorazíme krunýř individuality v tom smyslu, že přestaneme vnímat sebe jako oddělenou bytost, ta oddělivost, jak tady říká, ta pocit oddělenosti, to říkám já, ne? Tak to je to nejhroznější, co stojí mezi námi a Bohem, ale není to zaviněno člověkem. Nýbrž to je neodpustitelný nebo nezadatelný nebo nepostradatelný prostě stupeň vývoje, bez kterého bychom se nemohli dostat k tomu pocitu neoddělenosti. Je zajímavé, že když potom se dostane člověk k pocitu neoddělenosti, tak ví, že by se byl těmu nikdy nevypracoval, kdyby mezi tím, a to prosím mě neměl to říct, tak cítím, kdyby mezi tím pořád nepožíral jeden člověk druhého, no tak to přímo není, ale symbolicky, ale jeden tvor druhého, co je zase tu trávu a, nebo ty krávy a tak dále, kdyby se vzájemně nevraždili, tak pro nás není osvobození připravené. To je kruté, co? Takhle to vypadá v oblasti přírody. V té zákonitosti, které jsme svědky, to vytváří samozřejmě ohradu mezi touto oblastí a oblastmi vyššími, kde už toho to není zapotřebí. Kde například, abych se uživil na té vyšší úrovni, nepotřebuju někoho zavraždit. Tady musím pořád někoho vražit, ať jsem vegetář nebo masojídek, to je jedno. Pořád musím někoho vražit, abych mohl vůbec být živ. A já se možná tím ještě zastavuji, třeba se chci jíst maso možná. Ne? Ale tam ten nižší tvor se tím vůbec zastavuje. Ale potom, až se dostanu dál, tak nejsem na tomhle způsobu obživy závislý. Co mi to je?
A to souvisí s omezením, s postupným omezováním pocitu odměrenosti. Dejme tomu, ten posmrtí soudcí člověk, třeba se dostal na nějakou vysokou úroveň, už nemá ten pocit odměrenosti toho druhu, jako máme my. Třeba, že se nikam duchovně nevyšplhá do toho života. Ten už se necítí tak oddělený, jako my s tím oddělení od toho druhého. Jak vám jsem říkal, když ho někdo přivolá, ne, že na něj myslí, tak on tam s ním je, jaký má pocit oddělenosti. Tam se tyto hranice ruší. A kdybychom si dál po těch stupních, tak byste viděli, že ten pocit omezenosti úplně nebo oddělenosti úplně odpadá. Že například jdeme tomu teď všichni lidé, kteří jsou osvobozeni, nás poslouchají. Aniž by je to rušilo v jejich klidu, aniž by je to zatěžovalo a nejsou od nás odděleni. Nemají pocit oddělenosti od těch, kteří na ně třeba smyslí. A nezatěžuje to. Například jdeme tomu, já to řeknu z té nejvyšší úrovně, Bůh myslí na všechno. Kdyby na to myslel, jak já tady se vyjadřuju, to by se zblázil z toho, že? On na to myslí nějaký jiný způsobem než my. On nepotřebuje zbuzovat sobě nějakou konkrétní myšlenku. On je v tom obsažen. A my od tomhle tom jeho obsažení ve všem nejsme uvědoměni. A to je právě to, co způsobuje náš pocit odvědnosti. Jak od Boha, tak od toho ostatního. To je asi tak obecně, co jsem chtěl o tom říct. No?
Tady je vedle toho, co jsem řekl, zařízení genetické, které působí mechanicky. Já se zcela bez přímého svého přičinění stávám čím dál oddělenější bytosti, znamená s pocitem větší oddělenosti. Bytosti s větším pocitem oddělenosti, než třeba v době svých 5 měsíců života, nebo 10, nebo roku. Ne? A to znamená, ta individualita se rozrůstá jenom proto, aby se mohl rozvinout život v tomto světě. Pro nic jiného. Ale ty důsledky toho rozvinutí se potom splácí. A kdyby se spláceli svědomím toho, co se prožilo, tak by to nevedlo nikdy k žádnému osvobození. Protože bych jenom naplňoval, přeplňoval pořád svoji paměť novými a novými věmy a já bych se z oblasti věmu nemohl vymanit. Je třeba mě předat toto dědictví bez těch okolních věmů jenom jako tendenci. Ano, to se předá jako tendenci, jako snaha po něčem. Ano? Neboť nebyla celá řada uskutečněna věcí během života, a k tomu uskutečnění to mířilo, jenom se tam nedospělo. Tak to se ke mně dostane jako tendence. A z toho potom vytvořím novou tendenci, možná, že o chloupek vyšší. Tak to v té přírodě vypadá. Že když strom na zimu ztratí listí, tak na jaře povyroste novými listy. Asi tak. A tak je to s tou lidskou rostlinkou, která se převtěluje, že nové listy na sebe nabere, to je to nové vtělení, ale to není zdánlivě ničím minulým. Zdánlivě. Ve skutečnosti to roste ze téhož stromu, a když je to dub, tak to zase dubové listí, že ano? To je ta celková tendence. Když jsem byl dubem, tak budu zase dubem. Rozumíš tomu asi tak? Nebudu lípou. A jako dub se budu vyvíjet dál, ta individuální dubová se bude vyvíjet dál, tak řekl, ne? No, tam se narostně na to dokázal jako snáze, než na člověku, to je velice komplikované poměrně. To není jenom dub nebo lípa, ne? To je komplikace genetická, která do toho vstupuje. Totiž já od rodičů získám nějakou genetickou bazi a do té se postupně vtěluje dojem. Postupně, ne najednou. Jak to ta báze udrží? jak se s tím stotožní, jak je schopna s tím stotožnit, jak je schopna to vůbec unést a něco z toho vyprodukovat. Protože tam se to bezúčelně nevtěluje do toho stvoření. Tam se to účelově vtěluje. To znamená, proč se do mě vtělil ve třech letech jiný člověk, který tam předtím nebyl? Proč se jiný se do mě vtělil v 17 letech, jsem se vtělil za toho minulého? Proč se s tím nestvořil? Proč nějaký jiný v 26 letech? Proč nějaký jiný v 39 letech? Protože prostě jsem dorostl do toho vtělení. To převtělování není ohraničeno narozením na tento svět. Tady na tento svět se v podstatě rodí jenom genetická báze. A teď se na ní navěšují ty balíky. Jak ten člověk dorůstá. A když ovlivníte jeho život myšlenkově tak, aby byl schopen na sebe nabalit něco jiného, tak nabalí něco lepšího. To není předem určeno. Mění se kvalita. Když jsem tady třeba, dejme tomu, líčil před chvilinkou, jak ten dotyčný člověk napřed byl veden indicky, ne? Neměl utrpení a bylo to všechno jasné, pak byl veden křesťansky a najednou měl velké utrpení, tak to je vidět, že on na sebe nabalil nový balík, který měl smysl nějakého účelu. Dovést ho k osvobození. A jestliže to měl provést ten člověk, tak musel realizovat to, co v tom balíku bylo naznačeno. A protože nevěděl, že k tomu je zapotřebí, aby byl ničím, tak musel být zevními okolnostmi, například utrpením, doveden k tomu, ochrnul a tak dále, ne? Aby poznal, že je ničím. V tom okamžiku zaručeně byl osvobozen. Je to tvrdé, ale v rámci přírody je to zcela běžné, ty tvrdosti se tam dějí běžně. Kdyby byl se dostal na jinou úroveň než na tu přírodní, na které se dá také provádět, tak by to bylo bývalo šlo bez toho velikého utrpení. Bohužel i ti křesťanští svědci na té nejnižší úrovni to všechno prožívali. Tak podívejte se. Napřed jsem tomu Pavlíkovi definoval Boha. Protože on o Bohu nic nevěděl. Nevěděl, že existuje a nic takového. Tak jsem ho napřed definoval. Já jsem říkal, podívej se. Tady kolem sebe. Něco vidíš, něco slyšíš, něco cítíš, něco hmatáš, něco ochutnáváš. To všechno patří tady do tohoto světa a to není Bůh. Bůh je to, co se nedá ani hmatat, ani cítit, ani čichat, nic takového, ani vidět, ani slyšet, ale přeci to je. Je to, přestože naše smysly, já to říkám trošičku vědeštěji než jemu, to nemohou vnímat. Ale člověk se může o tom přečit jinak. Když udělá to, čemu se už jednou došlo na tomto světě. Já ti to vysvětlím. Už dávno předtím, než my jsme žili, mnoho tisíc let, země Mezopotámie byla přelidněná. A žili tam bohatí lidé, kteří měli výhradní právo nad těmi chudými. Všechno, co oni chtěli, museli ti chudí dělat. Byli totiž tehdy poddaní. Tehdy nebylo ještě občanů, jako si ty. Byli jenom poddaní a páni. Dneska ne. Dneska nejsi poddaní, že ano. A dneska jsou občané. Ty jsi občanem tohoto státu. Ale tady tomu tak nebylo. A byl tam také národ, který byl poměrně chudý oproti těm ostatním, a takže byl těm vyšším nebo bohatším národům podán. Té zemi se říkalo Asyrie. A ten národ byl tehdy veden nějakým Abrahamem. A jednou ten Abraham, a teď budu to říkat tak, jak se to nestalo, ale tak, abys tomu ty rozuměl. Víš, takhle, Bůh nemluví, protože to je něco, co se slyší. On se slyšet nedá. Ale ty ho můžeš vnímat tím, že víš o něm najednou. A ti řeknu, jakým způsobem potom, později. Víš, co chce. A tak dále. A to je to vnímání Boha, že víš. O něm se dá vidět jinak, než smyslovým poznáváním. A ten Abraham věděl o tom Pánu Bohu, říkal mu Hospodin, tím jiným způsobem, než ho viděl, než že s ním mluvil. A já ti budu říkat, jako když s ním mluvil. Protože jinak by si nepochopil, co vlastně ten Pán Bůh od něj chtěl. Takže všechny ty řeči, které uvedu mezi Abrahamem a mezi Bohem, to jsou ode mě smyšlené věci. Ale pravá podstata těch věcí je ta, že on věděl, co Pán Bůh chce. A Pán Bůh chtěl tohleto. Kdyby se tvůj národ, Abrahame, stal také majetným a lpěl by na tom majetku, tak to je něco, co pomíjí ve své funkci s lidským životem. To znamená, má to cenu jenom pro ten život zde na světě. Ale já bych chtěl od toho tvého národa, aby žil i po tomto životě. Aby až svlíkne toto tělo, něco jsou slova pravá, která jsem řekl, to si potom musím nějak přebrat, až svlíkne svoje tělo, kterýkoliv z tohoto národa, byl živ bez toho těla, který vnímá smysly. No, asi tak. Já to řeknu zase zkratce, já jsem to říkal moc večerů, ne? A řekl mu, Abraham se ptal, tak jak to máme udělat, abychom byli živi věčně? A on říkal, no především by bylo třeba, aby se nezařizovali podle těch národů, kteří vede vás, jsou bohatí a pořád střádají to bohatství a okrali i jiné, dobývají se tam vzájemně, vraždili se pro to bohatství, které se jim ukradlo. Takhle nejednejte. Nýbrž, vy považujte všecko, co tady máte k dispozici, za mnou svěřený věci. A když k ním budete mít poměr ne jako majetníka, nýbrž jako správce ode mě propůjčených věcí, tak to bude první krok na cestě k tomu, abyste věčně žili. On říkal, to já nechápu, říkal Abraham. Jak to máme udělat? No, tady v té Asyrii to udělat nemůžete, protože tady máte majetek, třeba že menší proti těm ostatním. Vy musíte se odebrat někam jinam, kde nebudete mít majetek. Kde to vám to bude propůjčeno, vědomě ode mě propůjčeno. Řekněte tomu zaslíbená země. Zaslíbená země. To je zaslíbeno vám do té doby, do jaké budete mě poslouchat. A když mě poslouchat nebudete, tak vám to bude se odňato, protože to není vaše. Tak Abraham přemluvil svůj národ, aby šli do země. Sice nic nebude jeho, toho národa, ale kde všechno bude boží a bude jim to svěřeno tak dlouho, dokud budou dělat dobrotu. Oni mu slíbili tu dobrotu dělat, poslouchat ty zákony boží a tím nastala úplně nová situace. Oni přestávají být přivázáni k tomu majetku. Oni se odpoutali od majetku. Ano? Proto jsem o sebe říkal, dětiny zkusí, já nemám tolik času, aby to tady tak dlouho vyprávěl, prosím vás, to by si nějak přeberete. A přišli do té Palestíny. A ten Hospodin je chránil před nepřáteli, který bylo mnoho kolem. Filistínští a jiní. Jenomže jednoho dne ten Bůh řekl tomu Abrahamovi, Abrahame, já bych s tebou dále nemohl se stýkat vědomě, já bych tě nemohl dál projevovat, já bych tě nemohl dál vést, a protože bych nevěděl tebe, tak nevěděl ani tvůj národ, kdyby ty si nabral nějaké majetky. Má nějaký majetek na tomto světě. On říkal, teď já jsem žádný majetek nenabral. Já všechno, co tu mám, za jako můj národ, považuji za tvé. Nám propůjčené a my s tím jenom hospodaříme. Ne, ne, Abrahame, ty se mi se neznáš. Ty máš prvorozeného syna Izáka a toho vlastníš. To je tvůj syn. To nemyslíš, ty si o něm nemyslíš, že je to od Boha. Ale pamatuj si, že i ten je od Boha. Takže ty se ho musíš říct. Vezmi Izáka, jdi na tu a tu horu a tam ho poprav. Udělej hranici a zapal jako zápalnou obětního obětu. Pak ti uvěřím, že nemáš majetek. Do té doby máš majetek a dokud ho budeš mít, já nebudu moci splnit svůj slib, protože já jsem svál slíbil věčný život jenom tehdy, když nebudete mít majetek. Když budete jenom správci toho, co tady na prostě máte k dispozici. Abraham nezaváhal, vzal dýku, naložil na svého porozeného syna dříví, jeho záda, a šel na tu horu. Když stáhl dýku na toho syna, já jsem to líčil dlouze, jak ten syn se ptal, proč tam jdu, a otec mu říkal, že tam jdu obětovat, a kde máš tu oběť, a on říkal, buď bez starosti, Bůh se o to postará včas, ne? A tak dále, já jsem všechny líčil podrobně podle Bible. Aby se mohli jenom prověřit, tak to dostal. A teď, když on stáhl tu dýku a chtěl ho zabít, tak Hospodin zastavil tu dýku a říkal, víš, teď se vnitřně vzdal toho svého syna. Ten už od této chvíle není tvým majetkem, protože bys ho byl zabil. To znamená, ty jsi ho obětoval. To stačí. Já nechci, aby se zabíjeli. Já chci, abyste patřili mně. A ne sobě. Všechno, co tady má na světě, musí být s tebou spravováno a ode mě to je. A ten národ to potom více méně dělal. Ano, to se detailně rozvedl. Jmenoval jsem ještě nějakého Izajáše. Jmenoval jsem Mojžíše a tak dále. Jmenoval jsem tomu to, co pojmenoval jsem a definoval jsem, co já říkám, čemu říkám stylizace života nebo takového něco, to jsem všechno pojmenoval a říkal jsem. A tak ten národ si za 1700 let vysloužil právo, aby jednou proběhl tento rozhovor mezi Bohem Otcem a jeho synem. Jen říkal otec, podívej se, ten národ už takovou dobu dělá dobrotu, takovou dobu nevlastní, takovou dobu je obyčejným pastýřem a obyčejným zemědělcem a slouží mě. A ze všeho, co si vydělá, tak mě dává obětiny a tak dále. Bylo by dobře, kdybychom mu ukázali, co je to život věčný a jak se do něho dostat. Jdi na zem, ukaž jim to. Protože tady z těch našich výšin nebeských se to nedá ukázat. Oni to nepochopí. Oni to musí vidět konkrétně jako příklad. Syn říkal, půjdu. Ovšem upozorňuji tě, že budeš muset sebe obětovat, pochopitelně, protože to je úkol, bez kterého by se to nedalo provést. On šel a obětoval. Teď jsem líčil celý ten život směřující k té oběti. To je Krista. Tím jsem vysvětlil, proč on vidí, on se pozastavoval na těmi kříži, proč jsou všude ty kříže, ne? Co to udělal? Někdo to udělal, nebo jak se to způsobilo? Tak jsem mu to vysvětlil asi tím způsobem, že zkrátka ten Bůh jim chtěl ukázat, jakým způsobem se každý má obětovat, že už nestačí jenom, to je ta první fáze, nevlastnit, ale že je třeba sebe ztratit. Obětovat se tomu, koho miluju. A učil je to tím způsobem, že se obětovali pro svého blížního. A když se to naučili, tak pak bylo vyhráno. Pak nepatřili sobě a nepatřili ani tomu blížnímu, protože na blížního si nemohli dělat nároky, toho jenom milovali. Bez ohledu na to, co jim to vynese. Tak to muselo vypadat, že? Ta jejich láska. A o těch pravil Ježíš Kristus, že ty jsou spaseni. Blížil jsem poslední soud a kdo je spasen, ne? Přitom. A on vám ku podivu ten Pavlík všemu rozuměl. Já jsem to samozřejmě vykládal lidověji než vám, ne? To taky trvalo víc hodin. Musím se vracet, on klad otázky, nebylo mě třeba se vlastně jasné. Já jsem se pořádně ho díval, že tomu rozumí. Jak jsem viděl, že nechápe, nebo že už toho málo jsem to přerušil, říkal jsem až zítra. Ale nejzajímavější na tom bylo tohleto, že on nakonec řekl, dědečku, ty mě vypravuješ moc pohádek, ale já jsem poznal, že tohleto pohádka není. To je pravda. To si na tom nejvíc cením. To je v té víře, že to bylo účinné. A já bych opravdu přál každému z vás, aby takhle účinně. Já to třeba budu muset ještě moc krát opakovat, aby se to do něho vlilo. Ne? Ale ten první dojem mu je, že by se dalo dítě tímto způsobem ovlivnit. a ovlivnit jeho způsob jednání. A on například, když teďka přijde ke svým rodičům, tak on se pochlubí asi tímto způsobem. Dědeček mi něco říkal, čemu já dneska rozumím a čemu vy možná nerozumíte. Já už vím, proč jsou tady ty kříže, ne? A co to stalo. A že on tolik miloval, že ho ostatní za to neměli rádi, protože nebyli schopni té lásky, ne? A tak dále, tak jenom, že se to vykládá. Ne? Protože taky se nenávidět proto, že se závidí nějaké velikosti. Že? A to on dobře pochopil, že on sám cítí závist vůči někomu, kdo je lepší než on. Nechce, aby byl někdo lepší než on. Že? A tak říkal, já jsem mu říkal, to je jako s tebou, ty nemáš rád někoho, kdo je lepší než ty a který mu nedosahuješ ani na paty, víš? A to tedy se stalo Ježíši při tom tohleto. Ne? Protože lidi jsou stejní jako si ty a podobně jednají. Tak to je prosím asi všechno.